Ви слухаєте подкасти «Свободи».
Гуторки з Яном. Авторський подкаст Яна Максимюка.
Я вам скажу, что я не разумею, в принципе, что такое интеллектуальная книга. Яны умеют все перевернуть до гры ногами. Марцінович, мой любимый автор, ён, напевно, будзе на ніжэйшай прыступцы. Кожны абмежаваны сваім досведам. Вось якраз з маладымі пісьменнікамі я маю найбольш справу.
Сёння ў нас гутарка з Настай Грышчук, якая акрэслівае свой род заняткаў як крытык на фрылансе. Наста раней працавала ў Ліме, але пасля звальнення з рэдакцыі, як кажа, ні ў якім выданні якар не закідвала. Мы дамовіліся з Настай, што яна крыху паходзіць на фестывалі інтэлектуальнай кнігі пра адмова ў Мінску, паглядзіць, што і хто там, ды як, і мы для падкасту «Гутаркі з Янам» пагаворым якраз пра інтэлектуальныя кнігі і інтэлектуалаў у Беларусі.
Наста, прачытаўшы тое, што напісалі арганізатары сёлетняга фестывалю інтэлектуальнай кнігі пра адмова, пра сваё разуменне паняцця інтэлектуальная кніга, я зразумеў, што не разумею, што такое інтэлектуальная кніга для беларусаў. Працытую вам кавалачак з праграмнай дэкларацыі арганізатараў пра адмовы. Інтэлектуальную кнігу мы разумеем дастаткова шырока. Гэта літаратура нон-фікшн, інтэлектуальная проза, эсэістыка, філасофская і грамадская веда, навукова-папуральная літаратура, замежныя пераклады. Асноўная яе адметнасць – это беларускае паходжанне аўтараў кнігі ці факт яе вытворчасці беларускімі выдавецтвамі. Канец цытаты. Ну, мне да гэтай пары пераважна думалася, што паняцце «інтэлектуальны тэкст» вызначае хутчэй глыбіня пранікнення аўтара ў сутнасць тэмы, чым жанр тэксту або яго нацыянальнае паходжанне. Ну, і таму тут я крыху разгубіўся. А што паняцце «інтэлектуальная кніга» значыць для вас?
Вы сказали, что не разумеете, что такое интеллектуальная книга для белорусов. Я вам скажу, что я не разумею, в принципе, что такое интеллектуальная книга. Потому что, как вызначить этот поняток, не совсем зрозумело, какие тут мусить быть категории. Там я не ведаю, когда отштраховываться, например, от самого понятка интеллекту, то это все, что связано с разумовой працей человека. То бок тогда, в принципе, любая книга – это интеллектуальный продукт. Когда взять глубей, то что, с чем это связано? Мне, кажется, частей за все проводить аналогию с философией в огле некими такими экзистенцийными пытаниями. То бок философская проза, некие философские пытания, значит, это интеллектуальная литература. А для себя я просто подумала, что изразумела, что в принципе, гэты паняток, як сказаў адзін мой знаёмы, это такая фікцыя. Бо гэта прыгожая шыльда, за якую можна пакласці ўсё, што хочаш. Увогуле, што да самога фестывалю. А вось тая цытата, якую вы прывялі, я разумею, для чаго яны яе так сфармулявалі, чаму. Бо я не думаю, што яна памылковая. Я лічу, што яны пункту гледжання нейкага прамоушану добра зрабілі. Таму што, як мне бачыцца, гэты фестываль, ён пазіцыянуецца як альтэрнатыва, калі не казаць проціпастаўленне, таму дзяржаўнаму міжнароднаму кірмашу, выставе кірмашу, што ў нас праводзіцца. Вось колькі ўжо гадоў, там 20 з нечым гэтых выстаў прайшло, а прадмова сёлета толькі другі раз праходзіла. І ўжо цяпер можна сказаць, што прадмова, яна якасна перавагае і перамагае вось гэты дзяржаўны, прадзяржаўны фестываль, кірмаш. Чаму? Бо тут, магчыма, менш некіх там мерапрыемстваў і меншая пляцоўка, але якасна гэты фестываль, ну, мне бачыцца намнога больш моцным, таму што там не было воднага праходнога мерапрыемства. Яны вельмі толкова падзелілі фестываль, арганізацыйна зрабілі вось гэтыя тры зоны, вельмі добра размесцілі выдавецтвы. То бок, нават параўноўваючы з мінулым годам, гэта была проста такая вялікая пляцоўка, на якой былі выдавецтвы і, ну, некія прэзентацыі разбітыя. Сёлета гэта быў рэальны фестываль. І чаму яны сказалі пра інтэлектуальную кнігу, каб падкрэсліць вось гэтае адрозненне, мне здаецца. Плюс яшчэ, зноў жа, да панятка інтэлектуальны у нашых шыротах, скажам так, спецыфічных. Справа ў тым, што, ну, для каго не сакрэт, што беларускамоўная літаратура мае намнога больш-менш адсотак чытачоў там і спажыўцоў, чым рускамоўная. І ад пачатку ўжо апрыёры чытанне беларускамоўнага тэксту падразумявае нейкую падрыхтоўку. То бок веданне мовы, веданне нейкага кантэксту, то бок выпадкова чалавек рэдка чытае. То бок беларуская літаратура, яна як бы ад пачатку прыўзнятая на адну прыступку ў гэтым плане. І яшчэ даць вельмі пэўнае значэнне інтэлектуальнай літаратуры я не магу, але магу сказаць, што я не адношу да інтэлектуальнай літаратуры. Гэта тэксты на забаву.
Слухайце, дык давайце цяпер крышку канкрэтызуем. Гэты панятак, інтэлектуальная кніга. Я проста запытаю ў вас пра канкрэтныя загалоўкі. Вось інтэлектуальныя кнігі, якія прэзентаваліся на гэтым фестывалі. Назавіце менавіта некалькі інтэлектуальных кніг, што былі на прадмове, і ці былі там таксама неінтэлектуальныя кнігі. Я разумею, што на пытанне неінтэлектуальная кніга канкрэтна адказваць вельмі незручна. Дык можа пачніце ад таго, што для вас было несумненна інтэлектуальнай кнігай, і вы бы парэкамендавалі нейкаму іншаму інтэлектуалісту для пачытання.
Ох, ведаце, гэта так складана. Калі б гэта, напрыклад, пра нейкія мастацкія вартасці ішла размова, мне было б прасцей. Вось, а тут вось менавіта сам панятак, ён такі плыткі вельмі.
Калі скажам, вы не хочаце мне падаць назвы кніжак, так я інакш вам сфармулюю пытанне, вось хто для вас інтэлектуальны пісьменнік альбо інтэлектуальная пісьменніца у сённяшняй Беларусі, і тут уже мне трэба некалькі прозвішчаў. Так, можа не ўсе кнігі, якія гэты пісьменнік ці пісьменніца напісала, яны інтэлектуальныя, але несумненна, скажам, вось ён для вас інтэлектуальны пісьменнік.
Калі даваць азначэнне не ў цэлым для інтэлектуальнай літаратуры, увогуле нейкае правільнае, бо яго няма, а казаць канкрэтна за сябе, то мне здаецца, гэта мусіць быць літаратура, якая не ідзе па нейкай пракладзенай раней каляіне. Яна мусіць выбівацца з каляіны і выбіваць разам з гэтым чытача. І гэта мусіць быць такая кніга, якая незручная чытачу. Яна бянтэжыць, яна належыць, можа быць, да іншай эстэтычнай сістэмы, нешта нязвыклае, дзіўнае. Вельмі часта такія кнігі не прымаюць адразу, і патрэбны час, каб іх зразумець, прыняць. Могуць падымацца нейкія тэмы табуяваныя, непрыемныя грамадству. І, в прынцыпе, увесь фестываль прадмова, ён пазіцыянаваў якраз такія кнігі збольшага. І, напрыклад, для мяне, вось зараз, у апошні месяц, напэўна, самая такая актуальная тэма, гэта кніга Ілісіна «Лібіда». Там цікава атрымалася, цікавая была сітуацыя, таму што, калі я прачытала, я была абсалютна ўпэўненая, што яе ацэняць усе. Бок усе зразумеюць, усе ўбачаць, наколькі гэта моцная рэч. Але пасля высветлілася, што гэта не так, што мяне вельмі здзівіла. І, напэўна, напрыклад, як вось прыклад такой інтэлектуальнай кнігі, якая здзіўляе і прыносіць нешта сваё, новае, якую людзі могуць не прымаць, вось якраз «Лібіда» Ілісіна, якую, дарэчы, на гэтай жа прадмове узнагародзілі гліняным вілесам. Калі казаць пра аўтараў, ну, Альгерд Пахарэвіч. Мне, дарэчы, я не ведаю, мне дзівіць стаўленне такой, ну, скажам так, шырокай грамадскасці, таму што ёсць, напрыклад, дзевачкі-філалагіні, якія вельмі яго любяць. Я не ўпэўнена, што на яго чыталі, але на яго вельмі любяць. Напэўна, за такога, праз такі вобраз, які ён стварыў для сябе. І зноў жа, праз той жа вобраз ёсць людзі, якія яго проста не пераносяць на дух. Зноў жа, гэтыя людзі, здаецца, яго і не чыталі. То бок тут нейкае стаўленне да чалавека, да таго вобраза, які ён стварыў. Але, ну, паглядзець яго кнігі, я не скажу, што там нешта абсалютна новае, і што ён проста змяняе свет. Але для мяне гэта чалавек, які, па-першае, умее зрабіць прыгожа, не красівенька, а менавіта прыгожа. Вось. І гэта чалавек, які не баіцца пайсці на правакацыю. Не ведаю, ці ён гэта робіць адмыслова дзеля самой правакацыі, мне здаецца, што не. Але ён не баіцца казаць рэчы, якія заведама будуць непрынятыя нейкім колам людзей. Можна з гэтым пагаджацца ці не, але павагі гэта заслугоўвае, як на мяне. І якраз ішла размова, напрыклад, пра той жа гамбургскі рахунак, які выходзіў у вас на свабодзе. Вось, ну гэта такая рэч, якая будзе актуальна яшчэ доўгі час. І я павогуле ўводзіла гэтую кніжку як пазакласнае чытанне, скажам так. Ну гэта так у смелых марах. Не ў гэтай краіне, напэўна. Потым, зноў жа, калі пайсці па аўтарах, Валянціна Кудовіч, Ну, для мяне гэта такі самы адзін з самых цікавых аўтараў і адзін з самых цікавых, напэўна, аратараў, не ведаю, як лепш сказаць. То бок яго выступы нейкія такія нязмушаныя, імправізацыйныя на всялякіх імпрэзах ці проста ў курылках. Ну, карацей, ён заўсёды гаворыць такія небанальныя рэчы. Што мне асабліва падабаецца, проста інтэлектуал у некім такім шаблонным успрыняцці, напэўна, гэта, ну, можна паставіць паміж імі знак роўнасці, як быццам, паміж інтэлектуалам і снобам можна паставіць знак роўнасці, як быццам бы. Але гэта якраз такі зусім неслушна і неправільна, таму што, па-моему, як на мяне, адзін з самых такіх яркіх прызнакаў інтэлектуала гэта пачуццё гумару, асабліва самаіронія. І калі нехта вельмі разумны, начытаны, які там, не ведаю, у сваіх тэкстах прыводзіць 100 тысяч спасылак, разумных імёнаў і всякае такое, гэта яшчэ не інтэлектуал. Гэта проста чалавек, які ведае 100 тысяч імёнаў і можа рабіць спасылкі. Як на мяне, намнога больш цэннае меркаванне чалавека.
А скажыце, Наста, вы працуеце ў літаратурным выданні, вы пішаце агляды, рэцэнзіі на літаратурныя выданні і навіны, то бок вы трымаеце, як бы, скажам, руку на пульсе літаратурнага працэсу ў Беларусі ў пэўным сэнсе. Дык хто сярод беларускіх пісьменнікаў вядзе рэ? Я маю на ўвазе, ці такія пісьменнікі, якія здольныя да самаіроніі, як вы сказалі, ці хутчэй за ўсё вось такія начытаныя, якія любяць рабіць зноскі, як гэта ў колькасных адносінах выглядае? Шмат такіх, скажам, жвавых і здольных да самаіроніі інтэлектуалаў у Беларусі на сённяшні дзень?
Я не скажу, што іх большасць, і мне здаецца, іх не можа быць большасць. Вось такі занудны тып разумніка, ён заўсёды будзе пераважаць колькасна, таму што гэта таксама свайго роду талент і мастацтва, скажам так, умець умела карыстацца сваімі ведамі і балансаваць на іх, не ведаю, сёрфіць, можна так назваць. Ось. А начытацца, навыпісваць і потым гэта цытаваць, гэта, ну, любы дурань можа. В принципе, ну, той же дыпламаваны баран, скажем так. Вось. І калі згадваць тых, хто ўсё ж такі здольны да такой гульні, не ведаю, такого тэатра інтэлектуальнага, скажем так. Вось згадваецца, напрыклад, Максім Жбанкоў. Ён як бы не пісьменнік, не ведаю, ну, у такім строгім сэнсе, вось. Але гэта таксама вось такі прывабны для мяне тып інтэлектуала, які можа пажартаваць трапна, тонка, які ўмела карыстаецца сваім досведам, які ўмее захапіць чытача. У мастацкай літаратуры, зноў жа, калі казаць не пра публіцыстаў, там крытыкаў, эсэістаў, а мастацкую літаратуру ў такім класічным разуменні, для мяне больш важны ўласна мастацкі складнік. Але калі казаць пра нейкія такія думкі, ідэі ці новыя ракурсы, то тут, напэўна, я б вылучыла Владзіміра Арлова, ну, як такі прыклад інтэлектуала. Асабліва вось гэта, скажам так, позні Арлоў, то бок сучасны нам. Андрэй Ходанович, яго бліскучыя тэксты на будзьме. У паэзіі, дарэчы, таксама ёсць цікавыя аўтары, надаўтаркі, я б сказала, Вальжына Морт і Вольга Гапеева. У іх, прызнацца, не заўсёды бывае вось гэтае вольнае дыханне паэзіі менавіта. Але ў іх ёсць нечаканыя вось гэтыя сутыкненні думак, словаў, яны ўмеюць ўсё перавярнуць да гары нагамі ў добрым сэнсе, вынайсці новы сэнс у звыклых словаў. І гэта паэзія іншага роду, інтэлектуальнага. Дарэчы, Валентина Аксак займаецца тым жа. Яе вершы, мне здаецца, яны могуць быць не ўсім зразумелыя, для гэтага проста трэба прымаць зноў жа ейную эстэтыку, бо гэта роздумы у такой абсалютнай цішыні. Я б назвала верш Валентина Аксак роздумам у такой цішыні, касмічнай.
Мы размаўляем з літаратурным крытыкам Настай Грышчук пра тое, як разумець паняцце інтэлектуальная кніга і каго з беларусаў можна лічыць інтэлектуалам.
Слухайце, так вось цяпер будзе да вас строгае пытанне, як да крытыка літаратурнага, для асобы, якая піша пра літаратуру, якую людзі чытаюць і прыслухоўваюцца да меркавання. Калі ўзяць, напрыклад, канкрэтна мову Марціновіча, Радзіва Прудок, Горвата, Белую муху Бахарэвіча і час секанд-гэнд Алексіевіч, то бок выданні, які ў свой час былі на слыху, прынамсі ў літаратурным асяроддзі, то як бы вы ацанілі гэтыя кнігі паводле ўзроўню іх інтэлектуальнасці? Ну, я тут не хачу пра гаварыць пра агульную ацэнку, а скажам такую канкрэтную. Калі ўзяць шкалу ад нуля, зусім не інтэлектуальная кніга да 5, суперінтэлектуальная, то якія ацэнкі вы бы паставілі гэтым кнігам?
Вы смерці маёй хочаце.
Не хачу вашай смерці, ну так слухайце. А чаго ж раптам? А чаго ж раптам? Я наадварот, я хачу, як бы скажам, каб вы яшчэ былі болей вядомая і славутая, чымсьці вы да гэтай пары, хаця, скажам, вы без мяне гэта можаце зрабіць, ну але я вам дапамагаю таксама.
Мне здаецца, што весь гамбургскі рахунак Бахарэвіча такога выбуху напэўна не меў. Як калі расставляць адзнакі кнігам па ўзроўні інтэлектуальнасці. Да. Ну, скажам так, калі, ну, мне б самой такая думка ў галаву не прыйшла, ну, як бы размяркоўваць па ўзроўні інтэлектуальнасці кнігі. Але калі вы прапаноўваеце такую гульню і прыняць яе гэта як гульню.
Канешне, як гульню, або яшчэ то... я ж таксама яшчэ хачу раз у Мінск прыехаць, каб людзі крывалі глядзелі.
То, ну, Марціновіч, мой любімы аўтар, ён, напэўна, будзе на ніжэйшай прыступцы, таму што яго тэксты, скажам так, як на мяне, яны маюць вельмі простую структуру, яны ўсе будуюцца па адным і тым жа ўзоры, гэта рамесніцтва. Вось. І нават тыя думкі, якія ён выкарыстоўвае, некія ідэі ў пабудове твора, ён іх запазычае. Я не бачыла, каб ён прыўносіў нешта прям сваё. І вось той жа мова як наркотык. Ведаю людзей, якія былі ў захапленні ад гэтага, але не падзяляю гэтае захапленне. Таму для мяне гэта якраз прыклад такой жанравай літаратуры, якая захапляе, але нічога не дае. Ну, магчыма, чалавеку з невялікім чытацкім багажом, для яго гэта будзе адкрыццё.
Кажучы канкрэтна, вы яму даеце адзінку ці двойку?
Так, у нас найвышэйшы бал 5, так, 5. Ну, нехай будзе 2. Ён усё ж такі працаваў.
Добра, нехай будзе добра. Радзіва прудок Горвата.
Вось гэта будзе наступнае. Там, нехай у яго будзе 3.
Напэрна. У яго будзе 3, так.
Хаця гэта парадаксальна, бо здавалася б, у мове ёсць нейкія такія, як у нас на журфаку адзін выкладчык казаў, задумкі-прыдумкі, але у Радзіва прудок і на больш арыгінальнае, скажам так, па змесце. Хаця, можа быць, яны і на адной прыступцы маглі б быць, нават не ведаю. Ну, скажу так, мова і радіопрадок, я іх адношу да адной групы забаўляльнай літаратуры, якая можа быць зробленая больш ці менш якасна, але ўсё роўна яна не выходзіць за межы. Ну, такой гульні з чытачом.
Я думаю, беларуская літаратурная асяроддзе дацэніць вашы ваганні на конт ацэнкі. Давайце перайдзем да трэцяй кніжкі. Там «Белая муха» Бахарэвіча, здаецца, называлася «Белая муха» або «Забойца мужчын», правда?
Это... Так. Вось, дарэчы, у нас засталіся «Белая муха» і час «Секонд-хэнд». І тут цікава, бо я іх, у прынцыпе, нельга разглядаць побач, таму што «Белая муха» – гэта цалкам арыгінальны мастацкі твор, а час «Секонд-хэнд» – не. І як бы іх, в прынцыпе, немагчыма параўноўваць. То бок, калі мова і радіопрадок, яны застаюцца недзе ў межах жанравай літаратуры, то «Белая муха» – час «Секонд-хэнд» – гэта зразумела іншы ўзровень, гэта іншая сур'ёзная літаратура. Я б сказала, я б, напэўна, на першае месца, ведаеце, нават паставіла б «Белую муху», таму што час «Секонд-хэнд», ён так, ён гаворыць пра гэтага чырвонага чалавека і ўсё такое. Нават на момант выхаду гэтай кнігі, дакументальнай, там і вельмі патрэбнай, канешне, гэта ўжо не было нова, мне здаецца. Людзі, якія мысляць, яны і так разумелі ўсё тое, што там было напісана. Вось. А «Белая муха», яна падымае пытанні, якія якраз не падымаліся, альбо вельмі рэдка. Ну, кажучы там пра фемінізм і пра то, як бы разуменне чорнага-белага, радыкальнае і разумнае, скажам так, вось такімі катэгорыямі мысліць. То бок, я не буду казаць, ну вы мяне разумееце, я не хачу аб'ектыўна казаць, як бы вот тое правільна, тое неправільна, але для мяне асабіста «Белая муха» будзе важыць больш, чым час «Секонд-хэнд».
Канешне, я разумею, што я ж вас і не пытаю пра ваш аб'ектыўны погляд, а якраз пра суб'ектыўны ваш погляд. Але нас таці тут, скажам, як бы такая ацэнка менавіта інтэлектуальнасці не залежыць крышку ад перспектывы. То бок, скажам, з месца, з якога хтосьці глядзіць, бо мне здаецца, вось калі б даць амерыканскаму чытачу пачытаць кнігу «Белую муху» і час «Секонд-хэнд» і параўнаць, ён бы, магчыма, адвярнуў ваш гэты ранжыр, ён бы сказаў бы, што кніга «Час «Секонд-хэнд», яна, як бы, скажам, яму больш інтэлектуальная, або яму проста гэтыя рэчы, як бы скажам, больш невядомыя, а вось белая муха гэта тое, што на захадзе крышку больш вядомае. Я прыгадваю сабе, што вось ну, ў мінулым годзе выйшла такая кніжка «Френд», якая атрымала прэмію амерыканскіх выдаўцоў. Это такая інтэлектуальная кніга, дзе менавіта аўтарка зараз прозвішча не згадаю, разважае пра інтэлектуальныя кнігі, якія мелі на яе ўплыў, і яна менавіта таксама разважае пра кнігі Алексіевіч. І так мне падумалася, што вось амерыканская перспектыва можа быць крышку іншая, чымсі ваша беларуская. Што вы на гэты конт думаеце?
Безумоўна. Ну, у сэнсе, што так, так і ёсць, і, па-моему, не ўпэўнена, што тэрмін дакладны, але ёсць вось гэты феномен тунэльнага бачання, то бок кожны абмежаваны сваім досведам. І нават я ўпэўнена, што, напрыклад, кнігі, пра якія я пісала сёлета і ацэньвала гэтак, там праз 10 гадоў я буду глядзець на іх іначай. Я пастаянна гэта памятаю і разумею. Так і тут. І таму я і падкрэсліла, што «Белая муха» менавіта ў кантэксце беларускай літаратуры выглядае як на мяне больш арыгінальна і дае больш роздуму, чым час секонд-хэнд. Рэвалюцыйная нейкая рэч.
Окей, так.
І яшчэ не здаецца, тут ёсць момант якраз такі так, навізны. І нешта такое, не скажу, ад цырку. Амерыка, як дзяржава, пабудаваная там на іншых прынцыпах, яна глядзіць на постсавецкую прастору, зразумела, як на нешта такое экзатычнае. І таму час секонд-хэнд будзе здавацца для іх больш цікавым і экзатычным. Але не ведаю, як гэта звязана з інтэлектуальнасцю.
Вы замаладая, каб помніць часы савецкай беларускай літаратуры, на якой прыкладам вось выхоўваўся я. Але ж, напэўна, сёе-тое і вы прачыталі савецкага канону, дык вось я б хацеў бы запытаць, хто для вас самы інтэлектуальны беларускі пісьменнік савецкага часу?
Самы блізкі, напэўна, будзе Васіль Быкаў, бо ён нават у межах той савецкай рэчаіснасці змог выйсці паза яе. Ён аўтар, які не мае нейкіх там межаў у сэнсе там ідэалагічных, геаграфічных і іншых. Калі казаць пра савецкі час і інтэлектуальную літаратуру, то тут самае важнае, каб аўтар не знаходзіўся ў ідэалагічнай сістэме, каб яго тэксты не залежалі ад дзяржаўнай гэтай ідэалогіі, каб не было вось гэтых рэверансаў. І ў гэтым плане для мяне нумар адзін. Напэўна, у мяне іх два. Два нумары адзін. Гэта Вячаслаў Адамчык і Міхась Стральцоў. Яны, па-першае, як стылісты проста неверагодныя, не падобныя ні да каго. І іх тэксты, і тое, што яны казалі, як, гэта было непаўторна. Я магу сказаць, што гэта так, гэта інтэлектуальная літаратура, як на мяне. Ну, яшчэ Кузьма Чорны, вядома. Гэта ўжо зусім далёка.
Цяпер з савецкага часу перайдзем у наш дзень. Вы назіраеце за маладымі беларускімі пісьменнікамі, якія толькі што пачынаюць свой творчы шлях. Яны не ведаюць гэта пытанне ці сцвярджэнне. Палічым, што гэта сцвярджэнне. Ад каго з іх, па-вашаму, можна чакаць інтэлектуальнай кнігі?
Вось якраз з маладымі пісьменнікамі я маю найбольш справу. Напэўна, таму што тут, як гэта назваць, сувымернасць, скажам так. Таму што казаць пра дэбют чый-небудзь пісаць у мяне больш маральнага права. Чым ацэньваць кнігу таго ж Арлова ці Лікляева, напрыклад, так. Таму я найчасцей якраз з маладымі і працую. Ёсць аўтары, якія сапраўды цікавяць, то бок бачна, што ў нечым яны яшчэ не стабілізаваліся, скажам так, моўна, стылістычна, іх гайдае ў розныя бакі, але цікава назіраць менавіта за ходам думкі. Я думаю, што мастацкі чыннік, ён яшчэ прыйдзе з часам, з досведам, з мовай. Але сам тып мыслення вельмі цікавы, напрыклад, Ганна Комар. Паэтка. У яе больш пра асабістае, але тое, як яна падымае гэтае пытанне. Вось гэта якраз такая кніга балючая, трывожная, яна не пакідае абыякавым, яна задае нязручнае пытанне, яна выклікае незручны роздум.
Пра якую кнігу вы канкрэтна кажаце?
«Страх вышыні», па-моему. Гэта пакуль што адзіная кніга. Потым яшчэ адна яркая дэбютантка Дар'я Трайден, якая атрымала ў гэтым годзе дэбют за прозу. Зноў жа, у мяне там ёсць нейкія заўвагі па мастацкім чынніку тэкстаў, што датычыць такой ўнутранай паэзіі прозы, так, там, па мове. Але, зноў жа, тыя пытанні, якія яна задае сабе. Напрыклад, яна піша пра каханне да жанчыны, пра нейкія ўнутраныя страхі пра самавызначэнне, як яно проціпастаўляецца і змагаецца з там якім ціскам знешнім. Тобок гэта такія пытанні, якія маюць вялікае значэнне для самой аўтаркі, і ў той жа час яны закранаюць грамадскія праблемы. Потым Крысціна Бандурына. Яна прэзентавала літаральна на днях якраз на прадмове сваю паэтычную кнігу «Хома», «Льва Гома», не ведаю нават, як правильна чытаць. Гэта як бы чытаецца адначасова як чалавек і зноў жа такі кантэкст аднаполага кахання. Хаця, в прынцыпе, вось якраз такі Крысціна і Дар'я, калі яны пра гэта пішуць, там няма акцэнту на тое, што гэта аднаполае нейкае каханне. І ўвогуле, па-моему, гэта састарэлы тэрмін. Ёсць проста каханне як такое. Ёсць яшчэ такі аўтар Дмітрый Рубін, ці Дмітрый Рубін. У мяне праблемы з націскам. І ён таксама вельмі няўстойлівы. Проста яго чытаеш, як быццам цябе на палубе гайдаю туды-сюды ў розныя бакі. Яго тэксты такія герметычныя, і я іх часам проста не разумею, шчыра кажучы. Але калі разумею, я бачу, што гэта цікава. Мне здаецца, яму трэба стаць больш празрыстым для іншых, не замыкацца на вось так на сабе, на ўласнай думцы, каб яго пачулі, хаця б для пачатку.
Дзякуй, слухайце, так я вам цяпер ўжо задам, пастаўлю апошняе пытанне. Яно такое традыцыйнае, калі я гавару з літаратарам ці з крытыкам літаратурным. Калі ўявіць сабе, што нейкае беларускае выдавецтва задумала адзначыць 30-годдзе незалежнай Беларусі выданнем бібліятэчкі з 30 найлепшых кніжак, якія выйшлі пачынаючы ад 1991 году, то якія загалоўкі вы прапанавалі б у гэтую бібліятэчку?
Я адразу скажу, што мне гэта вельмі цяжка, таму што мне самой няма 30. Я жыву, у прынцыпе, менш, чым ахоплівае гэтае гіпатэтычная бібліятэка.
Я вас віншую з вашым узростам. Я вас віншую.
Дзякую. Але я магу, калі дазволіць, адзначыць тыя кнігі, з якімі я менавіта працавала, якія былі непасрэднай блізкасці да маёй душы, скажам так, з апошнія часы. І мне здаецца, што яны вытрымаюць праверку часам. Зараз, канкрэтна зараз, для мяне нумар адзін – гэта «Лібіда» і «Лісіна». Гэта проста чыстая паэзія, якая з'яўляецца невыдламачальным для мяне чынам. І гэта цуд. Цуд гэтага года. Я не ўпэўненая, што яшчэ нешта такое з'явіцца цягам некалькіх гадоў нават. Таксама у гэтую бібліятэку я б уключыла якую-небудзь, я нават не скажу, якую канкрэтна, але што-небудзь з кніг Марыі Мартысевіч. Можа быць, «Сарматыя». Можа быць, што-небудзь з амбасады. Ну, крацей, вось трэба абавязкова зрабіць некую выбарку з твораў гэтай аўтаркі. Я б яшчэ дадала зборнік баладаў, умоўна кажучы, баладаў Владзіміра Арлова, «Паручнік Пятровіч» і «Прапарщик здань». Гэта цудоўная кніга. Ну і ведаеце, з такога прафесійнага пункту гледзяча «Гамбургскі рахунак» варта таго, каб іх уключыць нейкі такі спісы. Ну і напэўна, як гістарычны помнік. Неабходна ўключыць сюды пяцікніжжа Алексіевіч дзеля гістарычнай справядлівасці. Ну і ўвогуле знакавая рэч. Усё-такі Нобелеўку нам даюць не кожны год і не кожны стагоддзе.
Дзякуй, Наста. Гэта была размова з Настай Грышчук, якая акрэслівае свой род заняткаў як крытык на фрылансе. Мы пагутарылі пра інтэлектуальныя кнігі ў Беларусі і перамылі костачкі розным беларускім інтэлектуалам. З вамі развітваецца Ян Максімюк.
Вы слухаеце падкасты «Свабоды».
Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.